Je jedinou českou zástupkyní mezi soudci Evropského soudu pro lidská práva. Právnička a dříve také dlouholetá soudkyně Ústavního soudu je už několik let nositelkou nejvyššího francouzského vyznamenání, Řádu čestné legie. Jsem Jiří Kubík a znovu vás vítám v naší galerii osobností. Dnes bude mým hostem paní Kateřina Šimáčková. Vítám vás v Seznam zprávách. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Paní Šimáčková, přemýšlel jsem, jestli vás rovnou nepředstavit jako rytířku. Je to titul, který k vám náleží?
No, ještě předtím, než jsem se stala soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, tak jsem skutečně dostala čestnou legii, vyznamenání francouzské. Nicméně, kdybych ho dostala teď, tak už bych ho nemohla přijmout, protože soudcům Evropského soudu pro lidská práva je úplně zakázáno.
Takže na poslední chvíli.
Jakákoliv ocenění. No, asi rok předtím, než jsem se stala soudkyní Evropského soudu.
Takže jste rytířkou, teď už byste se jí nestala. A co to pro vás znamená, že jste dostala to nejvyšší francouzské státní vyznamenání?
Tak ono se to říká, že to je nejvyšší, ale vlastně čestná legie je jediné francouzské vyznamenání, které uděluje prezident, a ta rytířka je nejnižší stupeň, oni jsou ještě vyšší stupně. Já vlastně ta ocenění, já si jich nějak, musím se přiznat, příliš nevážím v tom smyslu, že si myslím, že to je většinou nějaká náhoda. Myslím si, že možná francouzská vláda se rozhodla víc zdůrazňovat ženy a ochranu lidských práv, a vlastně to byl ten důvod, proč mi to udělili, protože přede mnou to získala Anna Šabatová, tak si myslím, že si našli nějaký profil, který chtějí ve střední a východní Evropě podporovat.
Dobře, takže to říkáte, že pro vás možná tolik neznamená, ale tak se zeptám jinak, co pro vás znamená, že vy jste vlastně první ženou zastupující Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva?
To pro mě znamená určitě mnohem víc, protože to znamená nějakou odpovědnost a nějakou práci a nějaké možná naplňování životního úkolu, který mám. A jeden z těch mých životních úkolů, jak já to cítím, je inspirovat mladé právníky a právničky a ukázat jim, že všechno je možné, tak možná tohle, proto si toho nejvíc cením.
A ta pozice je, myslím, devítiletá, je to devítiletý mandát,
ano.
Takže vy už tam sloužíte třetím rokem.
Ano.
Jak často se teď dostanete do České republiky?
No, mnohem,
ze Štrasburku.
Mnohem méně, než bych chtěla. A díky covidu a zvykům, které jsme získali v jeho průběhu, tak nejsem tak moc zbavena možnosti komunikovat se studentstvem třeba i častěji, takže můžu vést diplomové a doktorské práce a někdy vyučuji na dálku nebo přednáším pro justiční akademii, a někdy v těch krátkých chvílích, ve kterých jsem v České republice, protože my máme velmi plánovaný čas, tak se snažím zůstat ve styku zejména s českým akademickým prostředím.
Tak já jsem rád, že jste si našel čas i pro Seznam zprávy pro Galerii osobností. A teď je takovým zvykem, že v této části rozhovoru je takový slovní ping-pong. Tak já vám řeknu slovo, jméno, co vás napadne. Brno.
Tam, kde jsem se narodila.
Eliška Wagnerová.
Můj největší vzor.
Mužské právo.
Jeden z nejdůležitějších projektů, na kterém jsem se v životě účastnila.
Sedmi krásky.
Film Věry Chytilové.
A váš oblíbený.
Ano.
Led Zeppelin.
Skupina, kterou máme s manželem moc rádi, a hlavně si vybavím, protože před několika měsíci jsme byli ve Stuttgartu na nějakém jazzovém festivalu. Hrál tam Robert Plant a můj manžel se rozplakal. Takže že to bylo jako poprvé ho viděl naživo.
Silné emoce.
Jo.
Tak a poslední slovo, Štrasburk.
Nádherné město, hlavní město Evropy a vzpomínka na velké války, které se staly v minulosti.
Tak, děkuju za tohle představení, pár hesel a pojďme na rozhovor. Když jste před 11 lety nastoupila k Ústavnímu soudu, tak jste k tomuto postupu tehdy řekla. Je to vrchol kariéry, víc už není. Někteří právníci dělají právo pro peníze, někteří pro prestiž, já proto, abych mohla ovlivňovat věci kolem sebe. Teď se zdá, že část té věty už neplatí. Víc už není. Kdy jste zjistila, že víc ještě je a máte kam postoupit?
Já vlastně nemám takové ty celoživotní sny, Vždycky se mě třeba mladí studenti a studentky ptají, co mám dělat, abych se stal soudcem ústavního soudu nebo soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Já jsem si vlastně nikdy takové sny do dálky nedávala. A prostě když vypsali výběrové řízení a já jsem viděla, že se pomalu už končí můj mandát na ústavním soudě, protože já jsem tam byla 8,5 roku a maximum je 10 a mám možnost vrátit se na Nejvyšší správní soud. Nicméně řekla jsem si, že možná teď mám přesně tu zkušenost, kterou bych mohla nabídnout Evropskému soudu pro lidská práva. Není to jenom zkušenost ústavní soudkyně, ale docela dost mi pomohla i moje práce v Benátské komisi, což je orgán Rady Evropy, který se také zabývá vlastně tím, jak dosáhnout demokracie prostřednictvím práva, abych parafrázovala název toho orgánu. Mm-hmm.
Vy jste od prosince 2021 soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Co jste za těch 2,5 roku pomohla ovlivnit v této pozici? Že bych vyšel z toho vaší definice, proč jste právničkou, ovlivňovat věci kolem sebe. Tak co za těch 2,5 roku se dá stihnout?
Na pozici soudkyně je zajímavé to, že vaše práce je v podstatě reaktivní. Že vy nemůžete si dát plán, v České republice vidím ty a ty deficity ve fungování práva, protože ta agenda vám přichází a vy díky tomu zjišťujete velmi zajímavé informace o právním řádu vaší země, ale i jiných států. Já třeba pracuji v sekci, ve které je Francie a Ukrajina, takže pro mě je to velmi zajímavé setkání s hodně různými systémy a právě pro Ukrajinu a pro Francii bývám i s takzvanou soudkyní zpravodajkou, takže pracuji na těch případech. Zjistila jsem určitě velmi mnoho nového právě o právních systémech jiných zemí, než je Česká republika. A co jsem pomohla ovlivnit, je možná to, že jsem do toho vnesla, do třeba debat, které tam probíhají, nějaký svůj autentický pohled. Myslím si, že je to hodně pohled prostřednictvím ochrany práv dětí, starších lidí a lidí s psychosociálním postižením, což jsou oblasti, na které se i akademicky specializují nějakým způsobem a vůbec tedy obecně na zranitelnost a zranitelné skupiny. A ve vztahu k České republice jsme vydali několik rozsudků v době, kdy já jsem byla na Evropském soudu pro lidská práva, konkrétně 3 rozsudky, které ukazují, že máme trochu problém s vyšetřováním policejního násilí a s péčí o lidi s psychosociálním postižením v psychiatrických léčebnách. Takže jsme vydali vlastně 3 rozhodnutí, kterými jsme kritizovali Českou republiku a rozhodli jsme, že v těchto věcech porušila práva stěžovatelů. A vlastně, když se mluví na mezinárodním poli o Evropském soudu pro lidská práva tím politickým způsobem, tak se říká, že ten stát tam jako prohrál. Já to vůbec neberu, protože já si myslím, že naopak ten stát vyhrál, když najdeme nějaké porušení, protože mu tím umožníme být lepším státem pro své občany. Uhum.
Pokud to ten stát tak přijme, ten verdikt Evropského
určitě,
soudu.
Určitě, ale zaprvé on má povinnost to přijmout a výbor ministrů Rady Evropy nad tím bdí. A za druhé já mám pocit, že právě Česká republika je poměrně vstřícná k těm rozhodnutím a nevšimla jsem si nějaké velké opozice. Opravdu cítím, zejména z Ministerstva spravedlnosti a z kanceláře vládního zmocněnce, že pokud je konstatováno nějaké porušení, tak oni se snaží mu předcházet.
My bychom možná ještě mohli na úvod tohoto rozhovoru představit tu instituci Evropský soud pro lidská práva. To je vlastně instituce, kde může jednotlivec žalovat svůj stát, že je stát porušil jeho práva.
Ano, ano.
Mě by zajímalo, jak byste odpověděla paní Šimáčková na otázku, za co se tomu jednotlivci vlastně vyplatí ten stát žalovat. Uh-huh. Kde je ta hranice, nebo kdy si myslíte, že to má hnát takzvaně až do Štrasburku? Mm-hmm.
Tak tam je, možná bych řekla 3 myšlenky, které mě hned napadly k té vaší otázce. První věc je, že já to považuji pořád za zázrak, že takový soud existuje. Že vlastně ten stát je ochoten ustoupit ze své svrchované suverenity a vlastně nechat se soudit, jak se chová ke svým jednotlivcům. Zejména díky mé zkušenosti života v době komunistického režimu, kde jsme se učili, že jednotlivec nemůže být subjektem mezinárodního práva a podobně. A tady vlastně skutečně může jednotlivec žalovat svého suveréna před mezinárodním soudem. Takže je to zázrak. Druhá věc je, že platí princip subsidiarity, to znamená, že nejdřív ten jednotlivec musí vyčerpat všechny možnosti, které mu poskytuje národní právo, leda, že by prokázal, že to právo není efektivní. Ale myslím si, že zrovna u nás příliš mnoho takových situací není. U nás opravdu vlastně tím, že máme takový všeobecný orgán ochrany lidských práv na úrovni ústavního soudu, tak vlastně většinou musíte vyčerpat běžné soudy i ústavní soud. No a každý jednotlivec sám cítí, kdy je jeho právo porušeno a kdy mu stojí za to obrátit se výš a hledat uznání.
Vy jste zmínila před chvilkou, myslím, 3 rozsudky, které se týkaly České republiky za tu dobu, co vy u Evropského soudu působíte. Který pro vás byl tím nejsilnější?
Těch rozsudků bylo víc. Toto byly takové 3 nejdůležitější porušení, které jsme shledali. Určitě ten poslední případ porušení V proti České republice, kde jsme se zabývali situací, kdy nebyla dostatečně vybavena psychiatrická léčebna a pacient, který tam dostal nějaký záchvat agresivity, ale předvídatelné, protože odpovídal jeho diagnóze, tak vlastně nebylo dostatek personálu, nebylo dostatečné zařízení, aby měl třeba samostatný pokoj, ve kterém je on chráněn i ti ostatní okolo něj. A proto zavolali k zásahu v té psychiatrické léčebně i policisty, což samo o sobě není úplně nejrozumnější řešení. Navíc to nebylo žádným způsobem řádně koordinováno. A ještě takový 3. krok, který se stal, že vlastně 3krát do něj vpustili taser. Vlastně ti policisté 3krát vlastně ho zasáhli taserem, aby ho uklidnili. No a výsledek byl, že zemřel. To znamená, že ta naše zpráva byla taková, je prostě normální, že jsem tam nějaký pacient psychiatrické léčebny, když je vlastně hospitalizován s tím, že všichni vědí, že je agresivní, že to je tedy normální, aby ten systém na něj byl připravený, že pokud policistům dáte tasery, měli byste je, což v té době nebylo, a veřejný ochránce práv nebo veřejná ochránkyně práv tehdy velmi kritizovali, že není dostatečné školení policistů o zdravotních důsledcích použití taseru. Takže vlastně v tomhle případě se nedá říct, že by jeden člověk něco zavinil nebo jeden státní orgán, ale vlastně ten systém prokázal několik systémových chyb a přijde mi, že se to vlastně propojuje i se snahou právě nějakým způsobem zlepšit systematicky psychiatrickou péči v České republice. Takže to byl případ, který mně přijde, že je docela užitečný.
A ten verdikt Evropského
soudu
byl,
že
jaký?
Česká republika porušila dokonce i právo na život v materiální podobě.
To je ale hrozně vážný rozsudek.
Je to vážný.
Jak se s ním pak pracuje na té české straně?
Já si myslím a jsme v komunikaci jak s výborem ministrů, tak s českými reprezentanty, že to právě bude znamenat úvahu nad nějakými systémovými změnami. Je pravda, že třeba v té oblasti školení policistů a využívání taserů, tak to už vlastně je v pořádku, protože k tomu řádnému školení dochází díky aktivitě ombudsmanky tehdejší. Nicméně pořád tady nějaké deficity jsou v téhle oblasti a myslím si ale, že český stát se k tomu staví velmi konstruktivně.
Paní Šimáčková, o čem jako soudkyně Evropského soudu pro lidská práva nesmíte mluvit? Nebo nemůžete? Nebo na co se vás de facto nemám ptát?
My vlastně vždycky, když přijímáme nového soudce, zrovna jsme teď přijímali dva nové soudce a i když jsem byla přijímána já, tak vlastně vy přísaháte jenom na 2 věci, že budete nezávislý a nestranný nebo nezávislá a nestranná a že zachováte tajnost deliberací. To znamená tajnost toho projednávání, toho, co se děje před soudem do té doby, než se rozhodne. My nemusíme zachovávat absolutní diskrétnost z toho důvodu, že pokud Evropský soud pro lidská práva zjistí, že v nějakém případě hrozí rozhodnutí proti státu, nebo že to je nějaká vážná věc, kterou se máme zabývat, tak provede takzvanou komunikaci se státem. To znamená, že mu sdělí, tady je tahle ta stížnost, co by si k tomu řekl, a pak dáme možnost i tomu stěžovateli reagovat na to, co, nebo stěžovatelce na to, co stát řekne. No a tyhle ty komunikace už jsou veřejně dostupné. Takže vlastně to, co soud veřejně publikuje, to je o tom je možné minimálně mluvit, že tam tyhle případy máme. A pak, když vydáme nějaké rozhodnutí, tak tam si myslím, že je dokonce žádoucí, aby soudci a soudkyně o těchto případech mluvili ve svém národním prostředí, ale i třeba v jiných státech.
Jako o světu.
Aby vlastně vysvětlovali, jak jsme rozhodli a proč jsme tak rozhodli.
Když se vás budu ptát na váš názor na manželství pro všechny, téma, které se mimo jiné v České republice teď aktuálně řešilo, tak jak mi budete odpovídat?
To je politická otázka. Pokud se jedná o práva stejnopohlavních párů, tak Evropský soud pro lidská práva už v případě rozhodnutí Velké komory nebo Velkého senátu ve věci Fedotová proti Rusku řekl, že je nezbytně nutné, aby každý stát uznal existenci toho páru, ale není tam povinnost uznat, že se to bude jmenovat manželství a že to bude manželství. Či musí existovat uznání a vlastně úřední respekt k tomu, že ten pár je pár a že tvoří rodinný život.
Takže jednopohlavní pár má být respektovaným svazkem.
Ano, musí existovat, když bych to zjednodušila na českém situaci, musí být něco jako registrované partnerství nebo teď partnerství. Nicméně existují různě vysoké stupně respektu k autonomii jednotlivce. Myslím si, že to je vlastně výraz toho, jak dalece ty státy respektují autonomii jednotlivce. Takže ve třetině Evropy, když to hodně zjednoduším, existuje manželství pro všechny. Ve třetině Evropy máme nějakou formu toho civilního svazku jiného typu a v třetině Evropy ve smyslu Rada Evropy, tam vlastně se na nás teď obracejí stěžovatelé a my postupně v návaznosti na tohle rozhodnutí Velkého senátu jak si odsuzujeme ty státy, že porušují práva, takže už jsme rozhodli proti Ukrajině, proti Bulharsku a proti Rumunsku.
A poruší myslím. Práva na ten
toho stejnopohlavního páru. Protože není uznán touhle formou.
V tom daném státě.
V tom daném státě.
No jak se hledá i v rámci Evropského soudu ta shoda napříč těmi zákony jednotlivých zemí a napříč i těmi tradicemi v těch zemích?
No to je, myslím, vidět zrovna tady na tomto případě, že vlastně hledáme, my mluvíme
minimální
o tom,
schodu.
Tak my říkáme, ano, je to politická otázka, máme princip subsidiarity a princip nějakého prostoru státu pro uvážení, ale na druhou stranu všichni evropští občané, a teď myslím občané Rady Evropy, to znamená toho společenství 46 států, mají nárok na určitý minimální standard ochrany svých práv. No a třeba právě v oblasti respektu ke stejnopohlavním párům jsme řekli tady toto a potom jsme ještě se hodně věnujeme, a to je myslím také takové nové období, kde si hodně všímáme práv dětí, takže vlastně chráníme nejlepší zájem dítěte nebo dětí žijících v těchto párech.
Senát letos v lednu odmítl ratifikovat úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácímu násilí, zkráceně Istanbulskou úmluvu. K těm průtahům s hlasováním o tom, jestli stát bude ratifikovat to, co už vlastně v roce 2016 bylo podepsáno, tak vy jste, myslím, že loni v prosinci řekla, dáváme tím najevo, jakoby u nás byl nějaký speciální problém. Na různých výborech se kladou otázky, co nám brání přihlásit se k evropské snaze o větší ochranu dětí. Jaký tedy máme problém?
Spíš oběti domácího násilí, kam patří i děti, což je taky důležité říct, že i když dochází k domácímu násilí vůči dospělému a dítě je toho svědkem, tak je vlastně také obětí.
Jaký tedy máme podle vás problém? Pokud už ty průtahy v tom hlasování, které víme, jak dopadlo, tady
tak
byly
mě zase nepřísluší u členského státu hodnotit, zda má nějaký problém nebo jaký má problém.
To je ale citát, ale, který jste
no,
řekla
to jsem říkala, ano, protože takhle se mě ptají moji kolegové a kolegyně třeba na jednání Grévia, což je jeden z orgánů Rady Evropy, takže jenom mě říkají, jaký teda máte v České republice problém, když to nechcete schválit, co vám vadí. No a na to já většinou říkám, že prostě nevím, neměla bych se k tomu vyjadřovat a jenom je mi to líto. A zase, abych řekla něco, co říct můžu, to znamená judikaturu ze země, tedy rozhodování, kde si hodně všímají a kde jsou problémy s domácím násilím, a to je Bulharsko. A Bulharsko odmítá také vlastně ratifikovat úmluvu o Zase se mně líbí, že jste řekl celý název, to znamená umluvu o prevenci a potírání domácího násilí, nebo násilí proti ženám a domácího násilí, protože si myslím, že je potřeba říct, o co v té smlouvě jde. Ono to zní, když řeknete jméno nějakého města, které navíc na nás působí nějakým orientálním dojmem, tak si myslím, že už to může vyvolat nějaké napětí nebo nějaká slova, která se v souvislosti s tím používají. No a právě máme už dva případy, kdy Evropský soud pro lidská práva řekl, že vlastně to, že stát neratifikoval tuhletu úmluvu, bude vnímáno ze strany Evropského soudu pro lidská práva jako nějaký signál, že ten stát není připraven poskytnout plnou právní ochranu právě pro tyto oběti.
Ale zároveň víme, že to v případě České republiky ale asi není pravda, že by nebyl stát připraven poskytnout ochranu.
Jo, ale když tam přijde oběť, zatím oběť domácího násilí, které nebylo řádně vyšetřeno, neměli, abychom to tedy rozhodovali tak, aby byly vyčerpány všechny prostředky obrany. To znamená, v české judikatuře se to neřeklo, jen stát tím vysílá pro nás, pro Evropský soud pro lidská práva, signál, že nevytvořil plnou vlastně právní ochranu pro oběti násilí.
Já tady zmíním pár takových těch obav, které říkali někteří senátoři, kteří hlasovali proti té úmluvě. Oni se obávali odklonu od standardního pojetí muže a ženy, vnucování genderové ideologie nebo snahu nevládních organizací vynutit si na státu finanční příspěvky pro naplňování úmluvy. Máte pochopení pro některé ty strachy, které zaznívaly v souvislosti s touhle úmluvou?
My máme tu zkušenost. V prvé řadě bych řekla, že mně přišly ty argumenty poměrně dost iracionální, abych se přiznala. A skutečně souhlasím s vámi, že třeba na úrovni občanského i trestního práva ty hlavní nástroje, které je potřeba, abychom měli, tak vlastně máme. To znamená, jak trestní postih pro toho násilníka, tak třeba možnost vypovědět ho z bytu. Jo? Čili právní nástroje jsme přijali někdy 2007 až 2012, někdy v téhle době. Nicméně nevím právě, zda poskytujeme tu komplexní ochranu. Za to bereme vážně. Zda třeba nehrozí, protože v těch státech, třeba v tom Bulharsku právě hodně hrozí i sekundární viktimizace nebo v Itálii té oběti. To znamená, že není brána vážně těmi orgány. Takže vlastně směřujeme do těch jako jemnějších oblastí a jedna z těch oblastí, ve kterých bychom měli, myslím, všechny evropské státy trošku více se zaměřit je prevence, to znamená poskytovat mnohem víc sociálních služeb, dávat tomu mnohem větší pozornost, například všímat si dětí ve škole, jestli nevykazují známky, které by svědčily o tom, že jsou svědky domácího násilí. A je třeba zajímavé, a to signalizují advokáti a advokátky, kteří zastupují v rodině právních věcech. A je zajímavé, že to je podobný problém, který signalizuje i Grévio, což je právě evropský orgán, který má na starosti provádění úmluvy. Tak vlastně signalizují to, že v trestním řízení nějakým způsobem ta oběť je chráněna, že existují pravidla třeba v trestním řádu, že se nemusí s tím násilníkem setkat v průběhu řízení a podobně. Ale že se nepromítají všechny tyhle ty záruky do civilního řízení. A to civilní řízení je vlastně zpravidla spor o děti anebo spor o majetek. Že tam vlastně najednou jakoby přestali být ti soudci a soudkyně natolik citliví a pomáhali, a to i v zemích, které ratifikovali tu úmluvu. A druhý problém je právě ten, který už jsem zmínila, že to, že ten násilník je násilný jenom k matce, používám mužský rod, protože v 92% případů se prokázalo, že je to spíš teda vlastně muž v rodině. Ono to i odpovídá těm stereotypům, proti kterým by úmluva chtěla pracovat. Tak vlastně se ukazuje, že to, že to dítě je prostým svědkem toho násilí, ho většinou ovlivní na celý život. On se vlastně v budoucnosti, nebo ona, stane buď obětí, anebo násilníkem. Že to má hrozně velký vliv a že ty děti je potřeba chránit také.
Když se vás zeptám napřímo, může se vymstít České republice i u Evropského soudu pro lidská práva to, že jsme tuto úmluvu neratifikovali?
Já tu nechci prezumovat. Znova říkám, zatím žádné takové rozhodnutí vydáno nebylo, ale upozornila jsem na jiné státy, ve kterých se s tímto problémem setkáváme, že to většinou signalizuje nedostatek citlivosti toho státu pro potřeby obětí právě toho domácího násilí. A možná bych ještě řekla jednu otázku, co mi přijde také docela důležité, že to není jenom právě násilí proti ženám, ale že je to obecně domácí násilí. A já se třeba věnuji i právům starších lidí. A v této oblasti myslím také, bychom měli být mnohem pozornější na to, aby se starší lidé, protože neposkytujeme dostatek sociálních služeb pro starší lidi, a myslím si, že i vlastně pečující osoby, ať už v těch institucích, anebo ty doma pečující osoby, nemají dostatečnou podporu.
Paní Čmáčka, pojďme na chvilku změnit téma a pojďme se bavit o vás. Co vás, i když to téma zase tolik nezměníme, co vás přivedlo k právu, že jste se vydala touto cestou?
No asi moje maminka, která byla lékařka, psychiatrině, a to bylo vlastně v 80. letech, čili bylo jako divné trošku studovat práva, když jste... Já jsem třeba měla pocit, že to úplně není jako ten správný politický režim, ve kterém bych chtěla žít a kterému bych chtěla sloužit. A možná celou dobu mám takový pocit, když působím v tom právním systému, že jsem tam jako navzdory trošku tomu systému, než abych mu sloužila. No vlastně dnes je mnohem příjemnější být právník nebo právnička, protože nejdůležitější pravidlo je, lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. To je takové pravidlo,
což tedy v tom minulém režimu neplatilo.
Neplatilo, ale třeba ten minulý režim také signoval a ratifikoval Mezinárodní pakt o lidských a občanských právech, jak ostatně bylo s ním komunikováno prostřednictvím Charty 77. Takže nicméně bylo to jako divné, proč bych zrovna šla dělat právničku. A moje maminka mi tehdy řekla, víš, být lékařka anebo být právnička, to je takový, že je to řemeslo, kterým můžeš pomáhat lidem. A moji klienti, moji pacienti mají strašně moc právních problémů, tak by bylo potřeba v naší rodině, aby někdo taky se věnoval těm právním problémům těch lidí s psychosociálním postižením.
Takže v tom byl ten prvek té medicíny v tom oboru psychiatrie.
No, nebo spíš tam byl ten prvek upozornění na to, máme tady nějaké zranitelné lidi, o které se vlastně to právo nestará, a současně oni vstupují do nějakých problémů, protože se chovají divně a proto policisté je odvádějí na policejní stanice, protože někdy třeba způsobí nějakou škodu a je potřeba je vysvětlit, že to udělali v duševní poruše a podobně. Takže vlastně trošku mě tak naznačila, že to je řemeslo, takže můžete být užitečný i v okresním městě, když to děláte, a nemusíte být nejlepší právník na světě a stejně můžete lidem dobře sloužit.
Takže to byl ten asi klíčový faktor, který vás k tomu přivedl. Když jsme spolu mluvili v rozhovoru před, dejme tomu, 5 lety, tak vy jste mluvila o řadě soudních institucí v Česku jako o uzavřených mužských klubech. Uváděla jste jako příklad, že zatímco na okresních soudech pracuje 65% žen, tak na nejvyšším soudě jich tehdy bylo 22%. Jak to, že zrovna vám se podařilo ten skleněný strop prolomit? Případně, jestli se to daří čím dál víc většímu počtu žen?
Úplně jsem ho neprolomila, protože prolomení v České republice, oni tam jako nějakou ženu na tom nejvyšším soudě i na tom ústavním soudě musí mít. Takže
tak je jich tam možná víc, než bylo v té době, když jste tam byla vy?
No, je to tak, že třeba na nejvyšším soudě trošku to číslo stouplo a třeba teď i dostala jedna žena funkci vlastně v rámci kolegie, vést jedno kolegium, takže to jsem ráda. Ale třeba se trošku pokresl počet žen na nejvyšším správním soudě, který začínal 8-7 ve prospěch žen, a teď je tam percentuálně více mužů.
Ale na těch okresních soudech dominují ty ženy.
Pořád ještě ano. Ale vlastně v čem já vidím ten problém, takže vlastně v tom problém není ani být ještě místo předsedkyně toho soudu. A my jsme ještě jako vlastně ještě jediný, kdo jmenoval do funkcí předsedkyní vrcholných soudů ženy, což byl nejvyšší soud, a byl to Václav Havel, který jmenoval Ivu Brožovou a Elišku Wagnerovou. Od té doby jsme vlastně v žádné té velké právní instituci ženu neměli. Třeba jsme ještě neměli nikdy šéfku advokátní komory ženu. Jo, takže pořád, například teď na Evropském soudu pro lidská práva, poprvé máme ženu předsedkyni. Jo, takže ono to není jen český problém. Tudíž v té české justici na těch nejvyšších stupních jsem nebyla nic zvláštního, protože jsem tam mít nějakou soudkyni, to ještě jde. A já jsem nikdy se neucházela o funkci předsedkyně nebo nějakého ze soudu, takže vlastně to skutečné prolomení jsem neudělala.
No ale mě by jenom zajímalo, jestli, dobře, vy to vnímáte, takže vy jste to prolomení neudělala, nebo že jste ten skleněný strop neprolomila, ale jestli je to tím, že ty ženy do těchto vyšších pozic i v rámci justice nemíří, nechtějí, anebo jim to není umožněno, protože je uzavřený mužský klub?
Ono to samozřejmě s všechny tyhle ty věci spolu souvisí. Když cítíte, že by to tam bylo složitější a komplikovanější, že by jste byli nějakým způsobem ostrakizovány, nebrány vážně, nebo i s ohledem na poměrně tradiční uspořádání rolí v českých rodinách, že by se rodina měla stěhovat s vámi, protože u nás se rodiny stěhují obvykle tam, kde pracuje táta a ne kde pracuje máma. Tak tyhle všechny podmínky to těm ženám trošku stěžují. To určitě pravda je. Líbí se mi, že minimálně právě v těch několika posledních letech už alespoň to téma, že by tam ty ženy měly být a mělo by jich tam být víc, se objevuje. Ale dokud nebudeme mít předsedkyni nějakého soudu velkého, tak pořád nebudu přesvědčená, že se to opravdu zlepšilo.
Vy jste v roce 2020 vydala nebo byla editorkou knihy Mužské právo, jsou právní pravidla neutrální? Už jenom vlastně z toho názvu je vidět, že myslím, že asi si nemyslíte, že jsou neutrální, ale zajímalo by mě, opravdu nadržují ta pravidla mužům?
Ta pravidla tradičně byla vytvořena v patriarchální společnosti. Právo je velmi konzervativní a my vždycky říkáme, no víte, před 100 lety také byly kvóty a ta kvóta byla 100% ve prospěch mužů. Protože ty ženy vlastně do těch funkcí vůbec nemohly být voleny, protože bylo vlastně volební právo jen mužské. To znamená, že ty ženy hodně, jako ta reprezentace žen a vůbec ten ženský pohled na společnost se prosazuje hůř. A zase mně ani nejde o to, aby tam byly jenom ty ženy, jakože jsou ženy, ale proto, že jejich životní zkušenost je odlišná. Jsou častěji více pečujícími osobami a nepečují jenom o ty děti těch pár let, než ty děti dají do té školky, ale třeba pečují 20-30 let o své rodiče nebo o rodiče svého manžela. To znamená, že třeba právě nedostatek respektu a pomoci pečujícím osobám, ať už profesionálně či doma, o starší lidi nebo o lidi se zdravotním postižením, plyne z toho, že vlastně ty zpravidla ženy, které mají tyhle pečující funkce, samozřejmě časově nezvládají dostat se do té politiky a tam upozorňovat, že tenhle problém v té společnosti existuje. Ještě o ty děti, tam se to jako objevuje, protože ty muži to cítí taky, že jako tam nějaký problém je a ty děti mají jako všichni, takže tam o tom trošku mluvíme, že nemají ty děti bránit ženě v tom, aby mohla se profesně realizovat, ale třeba ty další pečující funkce, tam si myslím, že o tom ještě hodně mlčíme. Mm-hmm.
Takže je to spíš o tom, že tam ty ženy opravdu nejsou, chybí tam ten jejich pohled, ta jejich zkušenost, než že by ta pravidla byla šitá na míru mužům a jejich pohledu na svět.
Nebo tím, že tam nepřijde ta zkušenost,
tak to tam chybí.
Když už tam ta žena přijde, tak má zkušenosti spíše ty standardní, kariérní, která buď měla nějaké privilegium, nebo třeba rodiče jí zemřeli a nemá děti a podobně, a nebo má tolik peněz, finančních prostředků, nebo její matka je ochotná, nebo babička se obětovat a o ty děti, a nebo o někoho s tím postižením se starat. Takže vlastně ani ona ty problémy ve svém životě tolik neřeší, tudíž vlastně to není vnímáno jako velký společenský a politický problém, protože ta pravidla jsou vlastně strukturována podle toho, jak ti, kdo je připravují, co považují za důležitý problém. A tudíž jim zůstávají nějaké slepé skvrny, jichž si nevšímají. A takže ta pravidla vypadají neutrálně a vlastně pravidlo, že advokátní koncipient musí pracovat na plný úvazek, protože pak by to třeba politici nebo biznismeni využívali pro sebe a pracovali by na částečný úvazek a bez dostatku zkušeností by se pak stali advokáty. tak vlastně nikoho nenapadne, že ale třeba, a teď ani neřeknu ty obligátní maminky s malými dětmi, ale já mám třeba studentky dvě, které jsou docela vážně zdravotně postižené. A pro ně pracovat 8 hodin denně v podstatě není možné, protože oni potřebují si víc odpočívat, dělat kompenzační cvičení a podobně. Takže když zavedete tohleto pravidlo, které, jak jsem vám teď právě řekla, má docela racionální odůvodnění, tak to dopadá mnohem drastičtějším způsobem na některé lidi, na které vlastně ten, kdo psal ty pravidla, vůbec nemyslel. Takže to je ten důvod, že vlastně ta pravidla jsou tvořena z pohledu ani ne jako každého muže, ale vlastně privilegované skupiny mužů a žen, které se jim přizpůsobily, a tím pádem pomíjíme velmi důležité aspekty životů společnosti.
Tak teď jste definovala to mužské právo. Co to je, nebo co vy si pod tím představujete? Ano. Mě by zajímalo, jaký to mělo ohlas, s jakými reakcemi jste se tehdy setkala, když jste tu knihu vydala?
Já vlastně, když jsem v 90. letech poprvé o těchto otázkách přemýšlela, tak jsem hodně četla slovenský časopis Aspekt, což byl feministický časopis, který hodně překládal třeba texty feministek a feministů ze západní Evropy. A mě to velmi těšilo si to číst, protože jsem si říkala, jo, je to dobrý, jsem normální. Jako jsou lidé, kteří mají podobný pohled na společnost, právě, že by měla brát v potaz i práva těch slabších, těch znevýhodněných. Ne proto, že jsme nějací lidumilové, ale protože se nám to v budoucnosti vyplatí, že ta společnost bude soudržnější, odolnější a podobně. A takže tohle pro mě dělal třeba ten aspekt, nebo potom Feminist Judgments, knížky, které se zabývaly feministickým pohledem na právo ve Spojených státech amerických. No a mám pocit, že tohle ta naše knížka dělá v českém prostředí, to znamená, líbí se mi, že ji hodně čte mladá generace. A připadá mi, že kolegové a kolegyně, kteří zastávají ten tradicionalistický pohled, tak ji ignorují.
Mm-hmm. A nikdo vám ji nevyčítá? Nebo nikdo s vámi nepolemizuje?
Dějí se takové věci, že na některých výběrových řízeních někdo vytáhne proti autorce nebo autorovi některého z těch textů, že se jí účastnil a že je nějaký divný. Tak to už s tím už jsem se setkala.
Že je to taková skvrna v kariéře?
Ale u někoho možná se to objevilo, ale zatím, protože jsou to skvělí právníci a právničky, tak zatím jim to tu cestu nezastavilo.
Ale zdá se, že téma je stále živé, protože vy chystáte pokračování, takže mužské právo 2. Dá se říct, o čem bude, nebo kam se v tom tématu posouváte?
My si zase všímáme různých oblastí. Já nevím, díváme se třeba i na majetkové poměry v rodině, když se třeba rozpadne partnerství nebo manželství, jak vlastně v tuto chvíli nespravedlivě vychází ty počty v neprospěch toho méně vydělávajícího, jimž zpravidla bývá žena. Poukazujeme ale třeba i na některé problémy, které mají lidi menšinové sexuální orientace. To bylo taky zajímavé, protože já jsem to vůbec neměla v úmyslu, že tahle kapitola bude součástí mužského práva. Ale ty ženy, autorky, které jsou citlivé na nespravedlnost vůči třeba ženám nebo nějakým jiným skupinám, třeba lidem s psychosociálním postižení a podobně, tak vlastně identifikují i ty problémy, které se dějí dalším lidem. Takže třeba právě téma dětí, které se narodí do stejnopohlavního svazku, tam máme. Máme tam i téma vždycky domácího násilí, problémy spojené se špatnou nebo s nemoderní definicí trestného činu znásilnění. Máme tam i poměrně významnou část, která se věnuje opatrovnickému řízení a právě tomu, aby chránila děti, které jsou svědky domácího násilí, nebo abychom dovedli více rodin, co brání tomu, abychom více rodin dovedli ke smírnému vyřešení rozchodových situací a podobně.
Mm-hmm. Takže je témata jsou.
Témata
je,
jsou. Čem,
a kniha vyjde kdy?
No, teď zrovna sbíráme poslední texty, ale ještě to musí projít editorským čtením a podobně, ale věřím, že vyjde letos.
Tak samozřejmě držím palce.
Děkuji moc.
Vy jste ještě, jsme nezmínili...
Ještě bych ráda řekla, že nejsem jediná editorka, ale je tam ještě Barbara Havelková a Pavla Špondrová. Jména všech autorů a autorek nestihnu vypočítat.
Rozumím. Vy jste byla nejenom tedy soudkyní Ústavního soudu, ale předtím jste byla taky soudkyní Nejvyššího správního soudu a předtím jste byla léta advokátkou. Když vezmeme tuhle vaši kariéru v souhrnu, vlastně už jsme někdy nad 30 lety. Mm-hmm. Co považujete za největší průlom, největší změnu, které jste se v té justici dočkala? Nebo v právu jako takovém? Proč těch věcí, které by se stále daly měnit, je asi hodně, ale to, co si myslíte, že je opravdu ta největší změna?
Pořád v Československu to bylo přijetí listiny základních práv a svobod. To je určitě největší změna. Právě proto, že do pohledu na toho jednotlivce se dostalo to, že on má vlastně primát a že to právo má myslet na každého jednotlivce, tak asi nic tak velkého už v životě nezažijí. A jenom mi připadá, že se zjemňuje ta vnímavost toho práva a postupnými kroky. Asi nedokážu vám říct jako jednu velikou změnu, ale skutečně pro mě je to asi to vnímání toho respektu k sebeurčení člověka, k lidské důstojnosti každého člověka a k tomu, já třeba si myslím, že jediné, co se neverbalizuje úplně v tom právu, ale co je možná hlavní lidská povinnost každého z nás, snažit se, aby ti ostatní lidé byli vystaveni co nejmenšímu utrpení.
Paní Šimáčková, já vám děkuju za rozhovor.
Prosím.
Děkuji i vám, že jste dnešní galerii osobností s Kateřinou Šimáčkovou sledovali nebo poslouchali. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.